Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage her til anden runde i det gode gamle folketing, hvor jeg fortfarende har besøg af Preben Rudiengaard, Niels Sandemann Olsen og Steen Gade, tidligere medlemmer af Folketinget for henholdsvis Venstre, Konservativ og SF. Vi har været forbi Ebbe Kjær Hansen, kvælstofudledning og ja, mafiametoder, rockermetoder, sønderjyske bønder og meget andet godt. Helle Thorning-Schmidt også i første time. Men nu skal vi for en kort stund lige dvæle lidt ved regeringen også, fordi der var noget, som slog mig. Vi har talt om... Preben, nu peger jeg på dig, det kan lytterne selvfølgelig ikke se, men det er fordi, jeg føler, at det næsten kun er os, der har talt om det. Men det her med at gå foran, ledertyper, idealistiske politikere og politikere med visioner, det ved jeg, det står i to andre også inden for Niels og Steen. Men så slår det mig noget, og Niels, du er selv inde på det lige inden nyhederne. Og jeg lover dig, at vi skal tale videre om det, og det gør vi nu. For jeg er en mand af mit ord.
Det er godt, formand.
Men det her parti Venstre, som på en eller anden måde er delt i to fløje. Der er ligesom Kristian Jensen-fløjen, og så er der Lars Løkke-fløjen. Selvom de har det, de selv betegnede som et formandskab, så tror jeg vi nok, vi er nogen, der ved, hvor skabet står, om man så må sige. Men det slog mig bare, at det er som om, altså Kristian Jensen har været i strid modvind, fordi han var ude og kommentere på det her. Han har budt op til dans, til kampvalg. Og jeg er sikker på, at den også er blevet kogt godt op af vores ven, førnævnte Berlingske kommentator Thomas Larsen og andre, som kan læse meget ind i det her, når han er i udlandet. Han er i Afrika. Jeg kan sgu ikke lige helt huske, hvor, men han er i Afrika. Midt under den her, kan Hansen sige, jeg giver et interview der, hvor han siger, at altså, han er næstformand, og han vil da gerne være formand, og han vil også gerne tage et kampvalg. Det er selvfølgelig en lidt spøjs melding midt under det her rabalder, hvor Løkke truer med at udskrive valg osv. 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 Men der kan også koges en tykkere suppe på den, end måske godt er. Det kan vi vende tilbage til. Så er der Troelsen Poulsen, som er ude og sige, jamen, han vil faktisk ikke pege på nogen, fordi nu må vi se, og ja, hvem skal nu være formand? Det tager vi til den tid, og bla, 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 bla. Troelsen Poulsen, som jo også har et vis ry og rygte, generelt i blad, der han er lidt med i rygsækken. Og så er Carl Holst lige kommet tilbage. Carl Holst, som stadigvæk er politianmeldt, er 40 kolleger. Så det er virkelig, det er sgu et godt hold, de har sat der. Og det er det, jeg kommer til at tænke på. Og han er ikke røget ind som backbencher, han er nu social- og indrigsordfører. Det jeg bare tænker på, Preben. Nu starter jeg over ved dig, for du er trods alt venstremanden her. Altså, hvordan går det med talentmassen i Venstre?
Det var et godt spørgsmål.
Tak skal du have.
Lige efter påske.
Jeg sidder hos de konservative.
Men jeg må nok sige, at det her, som sker i øjeblikket i Venstre, det klæder os ikke. For det første skal Kristian Jensen kende sin plads. Han er næstformand, og nu skal han lukke munden og lade være med at føre sig frem. Så har nævnt du Troelsen Poulsen. Han skal også lade være med at føre sig frem. Vi har én formand, og det er Lars Løkke. Og ham må vi støtte op om, så længe han er formand, og vores parti har valgt Lars. Mm-hmm. Og så må vi lade være med alt det her pejleri her. Så må jeg sige, at når tiden er moden til det, og Lars Løkke enten bliver væltet på et landsmøde, eller vælger selv at gå, eller hvad der sker, det vil tiden vise, og det skal vi ikke fortabe os i. Men alle de her... undskyld udtrykket, halve jubelidioter, som farer ud her for at profilere sig selv. Og det er jo ikke andet. Nu vil jeg gerne bede om, at vi får ro på det her. Og med hensyn til Carl Holst...
Skal vi lige, nu sætter vi lige komme. Jamen jeg ved, for han er nede for din egen også.
Det han har fået min kreds.
Jamen det kan du se. det vender vi stærkt tilbage til, kan jeg låne. Men lad os lige dvæle ved Kristian Jensen lidt så. Fordi jeg kan da jeg læste den her udtalelse, der tænkte jeg da også, ja, nøj, men timing er det lidt spøjs og så videre med Niels Allemann. I kender jo alle sammen de her, der kommer nævnede journalister, og man sidder i en stille stund, har lagt tropehjelmen, fordi man er i udlandet og har ført sig frem som udenrigsminister, og der er måske en tequila sunrise på savannen, eller jeg ved ikke, hvor han havde været hen. Mm-hmm. Men man sidder der i en stille stund, og så er der nævnede journalister, der siger, nej, altså, hvordan går det med det der? Lars Løkke har jo lige truet med at udskrive valg, og hvad hvis han, så det kan da være, at han ikke fortsætter sådan noget. Du står jo next in line. Hvad siger du til det? Skal han, så vil Preben sige, at der skal han bare sige, det har jeg ingen kommentar til overhovedet nu. Formandskabet er, som det er, og bla 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 bla. Men kan man ikke, kan man fortænke ham i at sige, jamen jeg er næstformand. Vi har, det har man jo haft i Venstre, en tronfølge. Det er mig, der skal have den. Hvis alt går som det efter bogen og bla bla bla, og hvis der er nogen, der vil gøre mig den rang stridig, så skal de da være velkomne. Så samler jeg gerne handsken op.
Man kan sige, det der Kristian Jensen gjorde, var tudedumt. Og det nytter ikke, man siger, når man nu kommer med sådan en udtalelse, og så går det faktisk af pommeren tilbage efter, og branden den falder ned alle fra, alle vegne fra, så skal man undskylde. Så skal man hele tiden finde undskyldende momenter, og så var det på en savanne, og så var det for 3 uger siden, og alt det der undskyldende sludder, glem det. Men, mener jeg, dummede sig voldsomt, fordi han ved, at han er en del af en indre magtstruktur, og man skal bare flytte en tændstik på den, så kører hele balladen igen. Det var noget af det mest dramatiske, højdramatiske, vi oplevede den sommer over i Odense. Og det var dækket, døgndækket nærmest. Han ved om nogen, hvor lille en ting, der skal til for at tænde det bål igen. Og han tændte min sanden bålet.
Og det bål, vi taler om, er sommeren 14, 3. juni under Kongresscenteret i Odense, hvor Lars Løkke, der svirer rygter, at nogen havde erfaret, som jeg tror, man sagde, at han ville gå af, og det ender så med, at de kommer op en sen aften. Jeg kan huske, at jeg sad til et selskab, og vi var ved at gå i koma over, hvor længe de blev ned.
Ja, Lars Løkke rejste over, jeg kan ikke huske det. Han rejste jo over, og han
var fik faktisk en åbenbaring på vejen.
Ja, han mødte en pølsemand.
Han mødte en mand. Han mødte
en pølsemand.
Var det ikke en åbenbaring?
Og der kom der en åbenbaring lige, da ostemanden den blev lavet af pølsemanden, og rigtigt. Så ville han alligevel
redde landet. Der var en mand, som sagde, at han skulle fortsætte, og så
kiggede man ud af vinduet, og så fortsatte man. Ja. Hele det der drama, det tager man jo fat i. Og i politik, styrken med politik er jo, at de der alliancer og kammeratskaber, de kan holde rigtig langt ind i en regering, og de kan styre et land. Men hvis de alliancer smelter, eller der kommer, kan man sige, gift i blanderen, jamen så bliver det sørmesvært. Og der burde han vide, at det der, det skal man ikke gøre. Så han skulle simpelthen virkelig bare have affejret den og sagt, nå, jeg ved godt, hvad du er ude på. Den hopper jeg ikke lige på. Vil du ikke lige have en kop kaffe? Eller han skulle simpelthen dreje sig udenom den. Og der gik jo lang tid, så derfor er det, og det er ikke nogen undskyldning. Da det så kommer op, så starter han den op. Og ganske rigtigt, selvfølgelig tager Traktor Troels fra den anden side den der med det samme. Og han er jo snu, fordi han siger, jeg skal ikke være formand. Og nu skal jeg nok fortælle, hvordan skabet skal stå. Så han har sådan taget en Sass Larsen-rolle nu i Venstre. Og det skal blive meget interessant at se, hvor langt de næste led i den anden fløj reagerer på det, eller hvordan de reagerer på det. Så der er jo nu den der krig i gang, og det er jo noget, der koster kredsmandater. Mm-hmm. Og det kan jeg jo tale om, også på vejen de konservative, de der kampscener, der bliver skabt, og SF ved det jo også, det koster virkelig kredsmandater. Mm. Og derfor er det virkelig farligt for den borgerlige regering. Det er jo ikke, at de konservative kommer og skal have et miljøforslag igennem. Der er et problem for den her regering. Det er regeringen selv og deres egen infight.
Steen Gade, er du enig?
Ja, jeg er jo enig i, at Christian skulle jo ikke have gjort det. Altså, det han burde vide, at hvad det udløste. Til gengæld kan man jo sidde og filosofere over, om han følte, at han var nødt til det. Forstår jeg godt, hvad jeg siger. Mm. At han er ved at blive udmanøvreret, hvad jeg tror, han er, når man kigger lidt på det. Det er jo en sin sag også at være nummer to i et parti, som skal have, hvis nummer to skal have stor indflydelse, og så være minister, ikke bare udenrigsminister, men udviklingsminister og handelsudenrigsminister. Så han har altså det, som før, for et par år siden, var 3 ministerier under sig. Så der kan nok være fast arbejde uden for landets grænser og afbud til de kunne vigtige interne møder.
Mm-hmm.
Det kan tolkes lidt som om, at han var trængt, kan man sige. Altså, han var næsten nødt til at sige, det følte han selv, hvis han ikke blev udmanøvreret. Men det interessante er, det er I også inde på, men jeg vil bare lige forstærke det. hvis vi ser på, hvilken iver eller næsten vildskab, der blev udøvet bagefter for at sætte en anden dagsorden, så er jeg også helt klar på, at den kamp er hård. Det er en hård kamp, der foregår.
Præm Rudiongård, kunne man, hvis man tager ikke mafia-hatten på igen, men en lille italiensk hat, om ikke andet, så kunne man vel godt forestille sig, at Lars Løkke havde meget snedigt sagt, nå, men nu har vi haft det her sådan formandsopgør. Jeg står ikke så stærkt, og jeg har været nødsaget til at give lidt plads til Kristian Jensen. Vi er indgået i det her heustratisk berømte formandskab. Nu giver jeg ham en ualmindelig flot taburet, men en taburet, der er så høj og så tit i udlandet, at han aldrig er hjemme. Han er jo mindre med til gruppemøderne og så videre, fordi han er hele tiden ude at rejse. Som Steen siger, han har tre ministerier under sig. Altså, han er far, land og rig rundt, og alle lande og riger rundt. Altså, kunne man så ikke godt forestille sig, at Kristian Jensen en dag sidder på savannen og tænker, jeg siger aldrig noget derhjemme, og jeg skal sgu være med i det her race. Jeg ved da godt, at partiet er delt op i to. Jeg ved da godt, at der sidder hele det der Handelshøjskole Venstre med de der knægte med Peter Christensen og company, og de er ikke fan af mig, og de synes ikke, at jeg skal være formand, når Lars stryger. Så nu er det sådan, at partistrukturen er bygget op af tændstikker. Det er åndssvagt fra starten, men nu stryger jeg lige en. Bare lige for at markere, hvad der sker her.
Jo, men det er da rigtigt, og han lavede da også kimen til brand, når vi snakker om tændstikken, der bliver med den der tequila sunrise, og han sidder på savannen, og så kan han få nærmest en steppebrand eller en savannebrand, for det var det, han udløste.
Jo, men det er jo, i markerne herhjemme, han tænder ilden. Han går ikke ild i Afrika.
Det er jo klart, fordi enhver ved jo godt, og hvorfor er Troels også ude her og sige noget, fordi i øjeblikket ved vi ikke rigtigt, hvordan det hele kommer til at køre. Og det vil sige, at anden række nu, og det er Kristian Jensen og Troels og Søren Gade og måske Inger Støjberg, som nu står, og det gælder for dem om at positionere sig. Så må jeg sige, at det vil jeg gerne blive mig fritaget for, fordi det ødelægger alting. De må lade være med det her. Og stadigvæk holde fast i, så længe Lars er formand, så støtter vi op om Lars, og det er partiet tjent med. Og Niels, I har haft det samme bøvl hos jer, når vi ser historisk på det i det konservative. Fordi jo flere af de der i anden række, der begynder at få mærkelige ambitioner og alting, så går det galt. Og derfor skal Kristian Jensen holde sin mund, og det er mit gode råd til ham. Han skal lade være med at ødelægge noget, fordi vi har problemer nok. Hvis det her land skal regeres, så bliver det ikke regeret ordentligt, ved at vi har alverdens vildskud ude i tågen omkring sin egen personlige profilering. Lad den tid komme. Men Venstre har jo altid haft et stort problem. Vi har aldrig rigtig været gode til. Den eneste, det var Uffe Ellemann, der kunne køre Anders Fogh ind. Der havde vi ikke noget problem. Ellers har der jo været bøvl også, og det er der jo i alle.
Ja, jeg skulle lige til at sige, det er jo ikke kun i Venstre, det sker. Det sker i alle partier.
Man kunne godt efterlyse en person, der kunne løse det her. En meget omtalt person, i hvert fald hele vejen op igennem valgkampen. Håndværkeren i Lars Løkke. Hvor bliver denne håndværker, som er så fantastisk dygtig politiker, som har så meget erfaring, som har drevet det ene ministerium efter det andet, den ene region efter den anden, til Guds lykke. Hvor bliver denne håndværker af? Skulle vi ikke kalde på ham nu? Skulle, ligesom, som jeg sagde før, Alternativ har deres indre hippie, skulle vi nu ikke kalde i fred sammen på tværs af partierne på Venstres indre håndværker, Lars Løkke, og så få det her løst? Fordi det er Lars Løkkes ansvar. Uanset hvem der nu dummer sig her og der, så er det lederen og holdet, der bliver ledt af en chef. Det er chefens bud at løse det her. Så derfor kunne det jo være en god ting at få den håndværker frem, og så forklare tingene, og så begynde at koncentrere sig om at styre vores gudeland.
Det er et konkret råd, det her med sendt videre.
Man kan godt spørge Preben om noget.
Altså, altid.
Ja, men fordi du nævnte det der med, at du sagde, at man skulle vente til tiden er moden. Og det synes jeg er interessant. Hvis jeg har kigget lidt på Venstres måde at vælge formænd, og i det hele taget klare sådan, kan man sige, strukturopbygning af partiet, så har jeg kaldt Venstre for et høvdingeparti. Ikke? Altså, der var plads til en masse, der boblede op og havde forskellige meninger, og så når tiden kom ind, så valgte man så, og så kunne man godt have forskellige kandidater, for nu er tiden inde, og så har man forskellige kandidater, og så vælger man, ikke, en ny høvding, og så er det høvdingen, der er høvding. Det, er det ikke korrekt i agtaget, at det er det, der er slået i stykker? Mm. Og det er også, som Niels er inde på, det bliver ikke repareret, fordi formanden reparerer det ikke. For det er jo kun formanden, der kan reparere det der. Og jeg siger ikke, det er den eneste måde at drive et parti på. Mit parti er ikke drevet sådan. Konservative har heller ikke historisk tradition for høvdingepartiet. Men det har I. Hvad siger du til det? Er det nogenlunde rigtigt?
Jamen, det er en rigtig analyse. Og jeg vil være først til at sige, at det har jeg altid sagt. Jeg kender ikke en dygtigere politisk analytiker og håndværker, når det drejer sig om politik, end Lars Løkke. Han er sublim på det her område. Men han har bare et problem, og det er jo, at han selv har lagt kimen til, at vi har fået fraktioner og alt muligt, fordi han har ikke grebet fat om det. Altså, Lars er en meget sådan hyggelig fætter, man kan sidde og så videre, men han holder hof. Altså, jeg kan da huske dengang, at vi havde Anders Fogh. Anders Fogh, han var der med det samme, hvis han opdagede grupperinger. Så var han der. Fordi det accepterede han ikke, at vi havde, fordi vi sad jo altid og grinede i Venstre om alle de her socialdemokratiske kaffeklubber og alt det. Hvis Anders opdagede kaffeklubberne, sådan, vi kunne selvfølgelig sådan, men så var han der.
Men prøv at prøv.
Men det gør Lars ikke.
Nej, men hvordan, fordi det skal jeg bare lige have ind i hovedet, hvordan afmonterede Anders Fogh det? Altså sagde han til jer, som i en børnehave, nu må I ikke lege med de klodser mere. Præm, du går i det, Jørgen. Jeg ved ikke, hvem du snakker med, men går i det, Jørgen. Altså, Anders, jamen, det er det, jeg mener. Hvis vi skal have håndværkeren frem med det her, hvordan opløser man de her kaffeklubber? Hvordan siger man, det må I ikke?
Det gør du dels ved, at du selvfølgelig får en snak med de der mennesker, som er der, og sådan en hyggesnak. Anders var jo ikke typen, der kom med pisken og så videre. Men bare,
han var vel heller ikke typen, der satte sig ned og hyggede?
Nej, men det er jo også det, der er problemet måske for meget med Lars Løkke, at han har for meget med det der, at der var en respekt. Og så vidste Anders om noget, hvad der skete i sin gruppe.
Ja, ja.
Mm-hmm. Og der fejler Lars altså også lidt. Lars bør, og det er mit gode råd, Lars, være nu lidt mere opmærksom på gruppen og være lidt mere aktiv ved gruppemøderne. Men jeg ved godt, det er svært at være statsminister og passe sine gruppemøder og alting. Men det er der, at du fanger det. Og jeg må sige, at Anders Fogh, han kom og var der sådan der til gruppemøderne og alting. Han havde den der. Så han havde den der sociale næse, administrativ ledelsesmæssige næse. Det er det, Lars mangler lidt, mens til gengæld må jeg sige, at en gang imellem, så var Lars lidt bedre som politisk analytiker, end Anders Fogh var. Der er ingen af os, der har det fulde talent, men
nej, er
det er bare min analyse af det her.
Vi sidder her.
Jamen,
det er det, du mener.
Ja, præcis.
Men altså, det, der var min tanke, det var, at den her, det, vi diskuterer i Venstre, er faktisk værre i Venstre, end fordi, det er noget, fordi Venstre ikke har kultur til det her, dybest set. Har en anden kultur, der forbryder det. Og når jeg nu bruger ved med at snakke om det her, så er det fordi, jeg synes, at vi snakker for lidt om de der ting i de forskellige partier, ud fra, hvordan partiernes kultur er. Og det synes jeg egentlig også, at alle de der kloge kommentatorer, vi har i det her land, også gør. De vurderer det nemlig som en skabelon for alle partier. Men det fungerer. Kriser fungerer forskelligt i forskellige partier.
Det er meget rigtigt set. Mm-hmm. Det er meget rigtigt set. Og man kan sige, normalt ville Lars Løkke jo, hvis han fulgte Prebens aldeles glimrende råd her, så ville det, og det var måske også sådan på et tidspunkt, at så sagde man til Claus Hjort, du Claus, vi skal lige have sat styr på traktortroels, eller den og den, der lige har kommet for langt, kan du lige sige det der, det skal vi ikke. Han ville aldrig selv gå ud og sige det.
Mm.
Men han ville få løjtnanterne til det.
Men gør han ikke stadigvæk det? Altså, Claus Hjort går jo ud og siger i forhold til Christian Jensen, at der skal han lige kaldes på plads.
Jo, du kan sige,
der, der er det klart,
man gør det bag linjerne.
Men er det Christian Jensen, han skulle sige det til, hvis vi nu skulle lave en analyse af magtforholdene internt?
Nej, så skulle han jo også give...
Skulle jo ikke nødvendigvis sige det til Christian Jensen. Så skulle han i hvert fald sige det til dem alle sammen.
Ja.
Stop, det kan også være, at han har gjort det bag linjerne. Søren Gade var ude at sige til alle, ro på.
Ja, men altså, det er fint nok, at Søren Gade også gør det, og jeg har dyb respekt for Søren Gade og så videre. Men jeg må sige, at jeg har også fået skæld ud nogle gange, ikke? Men ikke...
Umuligt, Frederiksen.
Ja, jo. Men...
men hvem ringede så til dig? Ja.
Og ved du, hvem det var? Og der er vi nemlig...
Er det gruppesekretæren, eller?
Nej, det var Claus Hjort.
Ja, men det var ham. Jeg
fordi er der nogen, der er den sådan...
Men hvilken funktion havde han dengang?
Jamen, han var jo... Han var jo vores landssekretær for det der. Men så kom han også... Han var jo af og til derinde, men da han så blev minister også, og så videre...
Ja.
Jamen, Anders var jo også aktiv søgende i det store udland, og så videre, omkring generalsekretær.
Oh,
så han var der jo heller ikke altid. Men er der en, der altid har været respekt om, som alle har lyttet efter, selv jeg... som godt kan være en provokatør nogle gange på forskellige måder, så må jeg sige, at det var Claus Hjort.
Ja.
Og han var der, og der var respekt. Og det har man ikke, altså... For sådan er kemien altså desværre heller ikke mellem Lars Løkke og Claus Hjort.
Og man kan jo mærke det også på Claus Hjort rundt omkring i forsamlinger. Han virker også frustreret i virkeligheden.
Mm-hmm.
Men så må han jo finde sin indre håndværker frem. Stadigvæk, Lars Løkke. Ja.
Men se, så vil jeg stille jer et helt andet spørgsmål, fordi det, der faktisk overrasker mig ved det her, det er, at man har alt det her ballade, og de kan ikke finde ud af, så kan de ikke finde ud af det sådan. Der er nogle personlige relationer, der er nogle håndværksmæssige relationer, der åbenbart heller ikke fungerer. Men for nu bare lige at hive Carl Holst ind i det her. Altså, jeg begriber ikke, at man hiver ham ind. Og det har ikke noget personligt med Carl Holst at gøre. Det har bare det med det at gøre, at jeg forstår ikke, at... og det sker altså også af og til i nogle af de andre partier. Men at talentmassen til synligheden er så lille, at man siger, nu skal jeg høre her, vi har en folketingsgruppe, og nu hiver vi en mand tilbage, som er politianmeldt. Han har så meget bras i bagagen. Så kan man sige, at han er ikke dømt for noget nu. Nej, nej. Men der har bare været så meget bras, for nu at udtrykke det mildt, omkring ham. At man ikke siger, altså der vil jeg da sige, når man er der ikke andre? For mig er det jo et udtryk af, det her, det er det bedste, vi har. Det er en mand, der er politianmeldt. Ind med ham igen, og giver ham en høj ordførerpost. Det ved, han er jo ikke kommet ind, som sagt, og blevet sådan, der bare sidder og skal være jagt her. Eva K. Hansen er jo blevet sat ned, har ingen ordførerpost, og hun er kommet med i nogle udvalg. Tillykke med det. Carl Holst er blevet hævet tilbage. Er det ikke en understregning af, at der er ikke nogen at vælge imellem? Eller er det bare, fordi man vil have en eller anden ind, som støtter alliancen? Altså, det er faktisk det, jeg ikke helt forstår.
Men Huxi, det er det sidste. Fordi selvfølgelig er der andre gode talenter i Venstre. Der er faktisk rigtig mange af dem. Og de vokser efterhånden, som de får flere og flere ansvar som ordfører osv. Men når Carl Holst får det comeback nu her, så skyldes det jo for det første, at han er fuldstændig loyal over for Lars Løkke. Så Lars Løkke dermed er sikker på, at han får en ordfører på pladsen. Og så skal man ikke se bort fra en ting. Der har været en storm omkring Carl Holst, og det skal da siges. Det gik ikke lige så godt som forsvarsminister og alt det der. Men man skal ikke se bort fra, at han i Venstre perspektiv, og at han i virkeligheden også er yderst talentfuld. Altså han er et talent. Så selvom et talent er kommet dårligt af sted med det her og det, så er han i en partikultur som Venstre, som nu også du antyder, Sten, så er i sådan en kultur... Han er stadigvæk kendt som en meget, meget talentfuld person, med respekt i Venstre.
Og det er jo præcis det, der er problemet. Hvis man siger, når man Carl Holst, han er da respekteret, han er et kæmpe talent. Han kunne ikke finde ud af det der med den personlige assistent. Han kunne ikke finde ud af at være minister. Han røg efter 3 måneder. Altså, hvad er det, han kan? Hvad er hans talent, så han kan? Han kunne ikke finde ud af at gebære sig på borgen. Lad os for guds skyld få den mand tilbage. Altså, jeg forstår ikke, at det er det, man ser som talent.
Men sådan tænker du ikke?
Om det... Preben, det er da mystisk.
Ja, men for at sige det lige ud, og det synes jeg også, at vi skal en gang imellem. Og vi sidder jo her, vi gamle drenge her, som jo kan analysere de der ting og har prøvet det på vores krop og så videre.
Det har vi.
Altså, Carl Holst har min kreds, og jeg kender Carl Holst, og det er ikke så længe siden, han var hjemme og drikke kaffe hos mig. Og Carl Holst er vendt tilbage, fordi det er hans ret. Han er jo ikke dømt for noget som helst, så han er vendt tilbage. Om han har, det ved jeg så ikke noget om, det jeg siger nu, men om han har snakket med Lars Løkke om, at han nu skulle tilbage, og så videre, det ved jeg så ikke. Men der er ingen tvivl om,
at han har...
i den magtkamp, der er, i magtkampen, der er, og er der nogen, der er forbrødret med Lars,
så er det
Carl Holst. Og derfor har man så valgt at sige, sådan, nu kommer du tilbage. Og nu er Carl Holst tilbage, og nu har man ligesom, fordi der er, man skuler efter hinanden i folketingsgruppen, og det gælder om at være med i den rigtige klub osv., og Carl Holst ved vi godt, hvor den her klub er. Jeg vil ikke dømme Carl Holst på nogen som helst måde, før man har fundet ud af de her ting, det tilkommer ikke mig. Men jeg kan bare sige, at folk er dybt bekymret nede hos mig omkring, om han nu, man nu skal stemme på Carl Holst igen. Og derfor var det også vigtigt, som Carl Holst siger til mig, at det sker der ikke noget ved at sige, at jeg bliver nødt til at komme på banen for at få markeret mig på en eller anden måde. Men vi glemmer også en anden ting. Så tog han Ulla Tørnæs ind.
Mm-hmm. Ja.
Det skal vi også huske.
Ja. Rigtigt.
Ulla kommer ind her.
Tog hende hjem, kan man næsten sige, ikke?
Hjem nede fra EU og så videre. Og Ulla er jo også en af dem, der er omkring Lars Løkke. Mm-hmm. Ikke? Altså, for hun sidder ikke i Folketinget i øjeblikket, men hun er også taget hjem. Og hvad sker der så? Så ryger en af skeptikerne. Det er vores tv-journalist, hvad er nu, han
hedder?
Morten Løkkegaard. Han ryger derned. Og hvem kommer så ind som suppleant for ham?
Jakob Christensen.
Jakob Engel-Schmidt.
Ja, undskyld, Jakob Engel-Schmidt. Ja,
som også er en af dem, der hænger sammen. Så. Og det er politisk håndværk.
Ja, det kan du sige. Det forstår
om
jeg godt.
Om noget er. Fordi så får man konsulteret den gruppe.
Men hvis det koster krigsmandater, er det dårligt håndværk?
Jo, men prøv, altså, jeg forstår godt, at jeg forstår til dels, vil jeg sige, for jeg forstår det ikke helt. Jeg forstår til dels, at det er politisk håndværk. Fordi jeg kan godt se, det er da smart at få hævet nogle folk ind, som er enige med dig. Men udefra, der ligner det jo bare, at man tager altså en politi... Jeg forstår bare stadigvæk ikke, at man siger, men vi har ikke andre. Det her, det er det bedste mand på posten. Ja, han er politianmeldt. Ja, han kunne ikke finde ud af at være minister. Men altså, alle har ret til en chance mere. Eller jeg ved ikke om, er det sådan, man driver politikken? Det er mere, jeg vil ikke engang sige, målet heldig og midlet. Det er jo hinsides det.
Jamen, det er pinligt, at vi skal drive politik på den måde. Det er for at konsolidere sig selv. Og jeg synes,
ja, fordi det handler jo ikke om politik, det handler om konsolidering først og fremmest. Ja, og siger, det handler om at sige, når man giver os lige 3 år, hvor vi lige kan få sat et ordentligt hold, og så har I glemt det med Troels, og I har også glemt det med Carl Holst osv. osv. Og når det så er ordnet, men så skal I for søren at se også føre noget dejlig politik.
Ja. Men dårlige håndværkere og dårlige ledere, vil jeg sige. Det er jo ikke håndværkere. Dårlige ledere er jo karakteriseret ved kun at samle venner omkring sig.
Men
altså,
vil...
Og så er der forskellige grader af det, altså, fordi man skal heller ikke have fjender ved omkring sig, men man skal have folk, der er loyale. Man skal faktisk helst have nogen tæt på sig, som vil modsige en, hvis de mener det, og de bliver ved med at gøre det. Det er meget, meget vigtigt i alle ledelsespositioner, jamen, og også i politik. Men det er bare lidt tit i politik, at der ikke er så meget af det.
Ved du hvad? Jeg er fuldstændig enig med dig, Sten, i det der, fordi hvis du skal have udvikling, så skal du også have det, der hedder en konstruktiv dialog, hvor du måske er uenig i det der. For ellers bliver det uoplyst enevælde, vi får ud af det, hvis der ikke er en konstruktiv ping-pong-dialog. Og derfor håber jeg også, for nu at vende tilbage til det, vi startede med, at I fra de konservative, sammen med Esben Lunde Larsen, kan finde ud af at lave en konstruktiv ping-pong-dialog. For denne her sag er altså for lille til, at regeringen smadrer sig selv.
Men det er også derfor, jeg vil sige, at vi konservative, som jo ikke er så store for tiden, PT, vi er det mindste problem for den her regering. Sådan vil jeg sige det. Og derfor skal tingene nu nok falde på plads. Men det er vigtigt at få det andet perspektiv med, at der er nogen, der har en interesse i at, virkelig gå til de konservative i Venstre. Men der er også andre i Venstre, som godt kan huske, Bertel Haarder har jo sagt det mange gange, kan godt huske, hvordan det samarbejde, der var imellem VRK fungerede, og har jo talt om offentligt, hvor glad han var for, og den statsminister, han så mest op til, det var jo Poul Schlüter i sin tid, netop fordi Bertel har prøvet hele turen igennem. Så der er mange i Venstre, som vil den her regering det godt, og der er også mange i Dansk Folkeparti og i det Konservative Folkeparti, der vil den her regering det godt. Men Venstre skal til nu at begynde at få styr på sig selv. Og hvis man tænker på, hvordan sådan en samtale foregik med Claus Hjort, og han så ringede for eksempel til dig, Preben, eller en anden, og sagde, nu har du lige skrejet lidt ud her, forlangt et eller andet statsfirma solgt, eller noget, der ikke lige passede ind i billedet, så ville han have den styrke, der også skulle give med en præmie. Jeg forstår dig godt. Så vi skal nok lige prøve at tage en snak om, hvordan det tema, du havde i sidste uge, eller i sidste måned, skal håndteres lidt senere. Vent lige lidt med det, så kommer vi lige tilbage det. Så vil Preben vide, når ja, men der er balance i tingene. Sådan en mand, der kan binde tingene sammen og se gruppen fra en indre fællesstruktur, er guld værd. Og det er der, som jeg synes, du sagde så rigtigt i dag, Sten, det der med, det er jo også en kulturting. Og derfor, når det så går galt, så rammer kulturen noget hårdere i Venstre, end den ellers ville have gjort. Og især, når man så har regeringsansvaret.
Men du, med fare for, at formanden sidder her med sin egen formandsklokke over hovedet og gentager sig selv, så det, jeg bare ikke forstår, det er, altså, om troværdighed er noget, der ser forskelligt ud, alt afhængig af, om man kigger ind eller ud af vinduerne på Christiansborg. Det har jeg lidt en fornemmelse af. Altså, det er som om, at troværdighed, det er... Det er altså en anden størrelse, når man sidder derinde. Og det er ikke kun fordi, nu skal der nok være nogen lige om lidt på sms'en, som også begynder at beskylde mig for, at det kun er Carl Holst og så videre. Jeg læste i ugen op til påsken, at Morten Bødskov, tidligere justitsminister, socialdemokrat, har startet en tænketank, der hedder Ret og Sikkerhed. Altså manden, der opfandt nødløgnen og blev fældet på den, har nu startet en tænketank, der hedder Ret og Sikkerhed. Jeg måtte have fat i hjertestarteren for at få mig selv i gang, efter jeg havde læst en artikel. Det giver jo ingen, men det er komplet bizart. Men det er da underligt, at troværdighed er blevet så lille en handelsvare i købmandsbutikken, der hedder politik.
Men det har du også ret i. Det er jo også, og det var præcis det, der i sin tid ramte mit parti i forhold til Tamilsagen, hvor Schlüter tog konsekvensen. Fordi der var troværdigheden jo så bragt helt i bund, og et flertal havde udtalt sig. Så det er selvfølgelig også et problem. Det er et kæmpe problem. Og især når nogle af de, der har politianmeldt, er fra ens eget parti, så også der ser man nogen i Venstre, som jo går skarpt direkte imod Holst. Og dem er Lars jo også formand for. Og det er der, jeg synes, håndværksgrebene, knivetangene osv., skal lige frem. Og nogle gange en lille sav, og nogle gange også en lille klokkeblomst, hvis man kan bruge det udtryk.
Altså hele værktøjskassen?
Eller? Hele værktøjskassen. Det skal ikke kun være pisk, men jo også gulerod.
Ja. Godt. Jamen så lad os sætte et punktum, for det der er blevet sendt nogle råd afsted til Lars Løkke, og jeg har fået bedt en lille bønd omkring troværdigheden, og vi måske skal have lidt mere tilbage af den i dansk politik. Det er det gode gamle Folketing, hvor Steen Gade, Niels Allmann Olsen og Preben Rudiengaard er på besøg. Og så... væk fra troværdigheden, hvad jeg lige vil sige. Det kommer til at lyde forkert. Men jeg så, og nu er det fordi, vi kan jo ikke tale om regeringen hele tiden, der er også andre partier derinde, men her i påsken, der blev der stillet et forslag fra Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Og det kom altså nærmest en dag efter, to dage efter det frygtelige terrorangreb i Belgien, at nu vil man simpelthen have ryddet Christiane. Nu skal der sættes en stopper for det her hashhandel i Pusher Street. Nu må der gøres noget. Bang, bang. Hvad gør regeringen ved det her? Og der er to ting, jeg godt vil snakke med om. Men vi kan jo lige starte med sådan... der var nogen, der tænkte lidt over timingen i det. Altså, er det største problem, vi har lige nu? Er det det vigtigste, vi skal til at diskutere lige nu, Steen Gade?
Nej, det er det jo ikke. Det er også derfor, du spørger. Men
du undgik min fælde.
Ja, det gør jeg. Altså, jeg stussede også over, ikke? Men det der med, hvad der er det vigtigste, der må man jo sige, når man følger nyhedsstrømmen, så er der jo ikke noget med, at det er det vigtigste, der er i nyhedsstrømmen. Det er en misforståelse.
Det har du fuldstændig ret i.
Nyhedsstrømmen afspejler, hvad de journalister, der er på vagt, og hvad de udenlandske journalister bringer, osv. Og derfor er... Der var engang en TV-avis, som altid sluttede med, det er, hvad vi har valgt at bringe i aften. Det synes jeg, det er det klogeste, der nogensinde er gjort her. Så nej, det er det ikke. Jeg stussede også over det. For mig kom det sådan bare ud af en blå luft. Nu kobler jeg det ikke til det med terror, men det kom bare lidt ud af en blå luft, det her forslag om at rydde Christiania. Det er jo ikke, fordi det er et nyt forslag.
Bestemt
ikke. Jeg synes sådan set, det er 25 år gammel.
Det er også blevet gjort før.
Så det kommer altså... det op hver tredje år, eller sådan noget, og så er det nogle gange
så
noget...
Så meget desto mere. Så meget desto mere.
Jamen, jeg kan ikke... Jamen, det er vel noget med at være hård på kriminalitet. Altså, det er vel et signal om det. Og så vælger man noget, som...
Jo, men
altså,
bare
hvis det havde været mere seriøst, så vil jeg jo sige, hvis det havde været for eksempel... Nu tager vi altså en ordentlig omgang med at få det der rockerstyrede hashhandel, som foregår på, i høj grad på Christiania, men som jo også andre steder, at det er det, vi vil til livs. Mm-hmm. Men man må jo indrømme, at man blev mere enig med Søren Pind. Altså, det sad jeg og blev derhjemme og tænkte, han sagde, jamen så flytter det jo bare et andet sted hen, hvis altså, det har jeg hørt andre ministre sige, bare for andre partier, og sådan set, måske alle mulige partier, der har siddet og haft forskellige roller her, hvis vi går de sidste 20 års diskussion
jo, men
igen.
Også, men Sten, det er også, det handler også om, man har jo ryddet Pusher Street.
Hvad mener
man,
du med det?
Man har jo ryddet Pusher Street. Man har lukket ned på et tidspunkt.
Jo.
Og det hjalp ingenting.
Nej, men der flyttede man, det ved man jo, hvad der skete.
Ja, man flyttede hashhandlen ud alle mulige steder.
Der har man jo simpelthen dokumentation. Københavns Politi har jo dokumentation for, hvad der skete. Der blev lavet hashklubber, som var lukkede klubber. Mm-hmm. Der blev lavet hashhandel, som åbnede på andre steder. Og nogle af dem, der blev åbnet dengang, over på Nørrebro og sådan noget, de er jo stadig store steder, så vi har jo sådan set, dengang fik vi det jo i virkeligheden spredt. Men så det er jo ikke fordi, jeg ikke forstår, at det var vel et signal om, at politiet skal også tage sig af det her. Nu er der så mange kræfter, der bliver brugt andre steder.
Men nu spørger jeg så bare helt kynisk.
Jeg kan ikke forklare
det. Niels Almer Olsen, hvis man, og det er kynisk det her, mm-hmm. men hvis man tænker, nu vi skal lige have lidt stemmer her, vi skal lige have lidt goodwill, fordi vi vil godt lige virkelig lidt hårde i filten, og det der has, det er da også noget frygt noget, og nu vi vil ikke sidde her og lade som ingenting. Nu er det jernhandsken. Men hvis du gør det 2 dage efter, der har været terrorangreb i Belgien, altså, det er der ingen point i. Er det ikke her, man skal gå ud efter den kyniske håndbog, som i øvrigt også er en underlig håndbog, men at gå ud og sige, nu skal der altså flere ressourcer til PET, osv. Altså, er det ikke noget, folk er da ligeglade med has i de dage?
Jamen, jeg tror, det har noget med timing, det her at gøre. Jeg tror, det her det er et forslag, man har vedtaget for lang tid siden. Jeg tror faktisk, at man har gået og arbejdet med et katalog af sager, hvor man kan udstille regeringens svaghed. Og som sagt, den her tager vi lige fat i, for vi kalkulerer med, at det tør de ikke, og det vil de ikke, og de går omgående i defensiven. Og det er formålet. Det er formålet at få en Søren Pind til at stå som en nikkedukke, en svag type, der ikke slår til, når man får et godt politisk tilbud.
Men er det ikke meget, meget dårligt tænkt at sige, nu vil vi drille Søren Pind, som med lethed, og i øvrigt også altså nærmest gjorde det, går ud og siger, det er da rigtig flot. Så hiver jeg nogle politibetjente ned fra grænsen, som står og prøver at forstyrre på det her, og jeg hiver nogen ud fra lufthavnen, som bevogter, at der ikke er sprunget bombe i luften. Så skal de ud og hente noget græs. Det kommer man da ingen vegne med.
Nej, men det er jo også et ønske. De vil jo gerne have et billede af, at Søren Pind er en forlænget arm af Oxfeldt, der står og klynker og klynker og klynker på politiets vegne. Det er jo lige før Pind
Claus Oxfeldt.
Politiforbundet. De vil jo gerne have, at Venstre bliver bragt sammen med politiforbundets ugelange, eller altid en gang om ugen, klynker over det ene, klynker over det andet. Det er fordi, det billede vil de jo gerne have frem. Og det lykkes jo at få Pind til at stå og tale netop om grænser, og er det trafikkontrol, busserne, de sidder ind i de der folkevognsrugbrød, og alt det der, som man de har så meget at lave. Der er bare ikke noget at gøre her. Når man får sådan et tilbud i hånden, så skal man sige, godt, vi slår til, og vi finder en løsning på det her. Men man kan ikke lade sig lukke ned i en defensiv position, når man har kørt så hård profil sammen med Dansk Folkeparti og i øvrigt de konservative andre omkring Christiania. Så rent politisk er de nødt til at slå til, men det gør de ikke, fordi de har ikke den styrke, der skal til, og derfor lander det som maveplasker. Og det kan han ikke bare lave lidt komik på, Søren Pind. Han bliver klædt af, og så siger man i, i den røde lejr Hovsa, der kan I se, det kan I sgu heller ikke finde ud af. Så det er det resonemang, jeg tror, der ligger bag.
Okay, den har jeg sgu svært ved at se, det må jeg ærligt sige. Men Preben Rudiengaard, som venstremand her, nu stiller jeg dig et spørgsmål, fordi hvis jeg skal se en redningsplanke her, som til med, nu vil jeg præsentere et godt liberalt projekt for dig. Her kan der man måske endda tjene nogle penge. Hvis nu Søren Pind går ud og siger, og det er selvfølgelig usandsynligt, men hvis nu han går ud og siger, jeg hører, hvad Socialdemokraterne siger, jeg hører, hvad Dansk Folkeparti siger, jeg er fuldstændig enig, vi skal ikke have en gade, hvor rockerne sidder på det hele og sælger has. Mm-hmm. Men det nytter ikke noget, det viser al erfaring, vi har prøvet det, hvis vi rydder gaden, så går de to gader længere ned, og så sidder de og sælger det der. Det hjælper ingenting. Det vi gør er, vi legaliserer det. Så tjener staten penge på det. Der er erfaringer fra USA, Colorado og Washington, staterne blandt andet, tror sgu da Uruguay, hvis ikke jeg husker meget forkert, har legaliseret det i hele landet for at bekæmpe narkobanderne. Og det går godt. Det er det er købmandskab. Det er god liberal politik, sådan set. Nu er der nogle mennesker. Der er nogle driftige bønder, som kan omlægge til hamp. Der er ikke andet end en god ting i det her.
Jo, jeg har da aldrig hørt sådan en gang fisk. Jamen, hvad er dog det her? Altså, nu må jeg sige, at vi skal på ingen måde legalisere hash i det her land. Og det gør jeg altså ud fra det, at jeg har min sundhedsfaglige baggrund og har talt dunder i vores gruppemøder. Der har i tidernes løb været nogle enkelte afviger i Venstre, som synes, at vi skulle legalisere. Vi har rusmidler nok. Vi har alkohol, som har kæmpe store problemer. Vi har misbrug af medicin og alting. Og nu vil vi kunne hjælpe med at have et rusmiddel ind. Hvis vi ser på også, hvad det giver af andre skader, og vi kan gå ud og snakke med dem, som sidder helt ude i frontlinjen, vores misbrugseksperter og alt med. Så det skal vi ikke. Og Søren Pind er jo et meget fornuftigt menneske, så han hopper jo ikke på den der med at legalisere, eller han begynder at lægge krop til en haskommission eller noget som helst. Det her, det er en uigennemtænkt, skrev jeg her, populistisk fis fra Dansk Folkeparti og fra Socialdemokraterne. Midt i det her, og Søren Pind kan da kun gøre én ting og gå ud og sige, jamen har der meget sympati for det, og vi skal ikke have det sådan, men jeg ved, og Søren skulle have sagt, hvis jeg skulle have givet ham råd, var en spindogt, vi legaliserer ikke, det er holdning i Venstre, så skulle de da lave om på det for nylig, at vi vil ikke legalisere hash, vi vil heller ikke sprede det, det er det farligste vi kan, når vi snakker med Rigspolitiet, så siger de, vi har nogenlunde styr på, hvem der er, der løber derude. Hvis det kører ud, som Sten også var inde på, rundt om på hver eneste gadehjørn, så er der overhovedet ikke styr på det. I øjeblikket må vi sige, jamen vi har, det er da også en turistattraktion, ikke? Altså, hvis jeg nu skal være meget sådan, hvor turister kommer, selvom jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, vi har det. Men jeg håber da også, at vi får ro med terren på et tidspunkt, men en politiker skal prioritere, hvad er vigtigst. Det er vores terror, det er vores de flygtninge, som kommer hertil, så vi får sorteret immigranter for flygtninge, og hvem har ret til at være her og alting. Og så må vi altså nedprioritere det her, og så må vi jo altså også sige til danskerne, at det kun journalisterne bruge deres tid til. Var du ikke dum i forvejen, så bliver du dum af at ryge hash.
Men der er to ting i det her. Fordi når du siger det her med spredning og styr på det, man får vel ikke mere styr på det, end hvis man kommer så langt, som at det er noget, du simpelthen kan købe på apoteket, eller i autoriserede butikker, hvor folk kan komme ind. Jeg vil ikke lægge deres sygesikringsbevis eller andet, så kan du se præcis, hvem der køber, hvor meget de køber, hvordan er blevet. Så du kan da få styr på, altså at det ikke er sådan noget, hvor der er blandet en halv, hvad hedder sådan, marketerning og sådan noget i, altså.
Jamen,
og erfaringerne fra Colorado er jo, at det går bedre, altså misbruget falder sådan set. Antallet af rygere sker der vel ikke noget med, hvis vi legaliserer det?
Jamen, jeg vil bare sige, at vi skal overhovedet ikke have det. Og derfor er det snak om, at vi skal legalisere det og gøre ligesom over... Altså over i Colorado og Washington og så videre, der... jamen, det er jo noget helt andet. Vores lille Danmark kun. Jeg ved godt, de er også er meget flinkere nede i Holland og alting. Men der, hvor kommer kimen fra? Også til Danmark. Det kommer ned fra Holland. Så lad nu være med alt det her. Jeg vil bare sige, at jeg gider slet ikke snakke om legalisering eller noget som helst. Vi skal overhovedet ikke have det møg som rusmiddel ind. Vi har rusmidler nok, som vi overhovedet ikke kan styre i Danmark.
Men argumentet er, at man har rusmidler nok, det forsvinder jo ikke. Lige nu lukker vi øjnene for det og lader nogle rockere tjene penge på det. Er det ikke fair nok at sige?
Jo, men dem skal politiet komme efter, når politiet forhåbentlig snart får de fornødne ressourcer ved, at vi får ro i det. Men at begynde at bruge det her som springbrættet til en legalisering af hash. Det eneste, jeg har gået med til at legalisere hash, det er til nogle af vores meget dårlige sklerosepatienter, som kan få det for at lette deres meget dårlige tilværelse. Men ellers, og det er eksperimentelt, og det er heller
så
ikke...
Sådan medicinsk cannabis, ja, og man kan få det på, ja.
Ellers vil jeg ikke være med til det. Jeg har set så mange skader i mit liv, og jeg gør det ikke.
Steen Gade, hvad siger du?
Det er jo en diskussion, der har været i SF i 20-30 år, tror jeg. Jeg har aldrig været tilhænger af at legalisere hash, og jeg er det heller ikke i dag. Og jeg er tilhænger af det medicinske... Og det mener jeg, at vi er kommet lidt for... Det har taget for lang tid, fordi vi har været så angste for det, at vi egentlig for sent har givet lov til det. Og måske er der en bredere anvendelse der, end vi har i dag. Det er sådan, som jeg kan sætte mig ind i det. Altså, det er jo ikke noget, jeg har studeret, så jeg kan ikke svare på det, du spørger om gode erfaringer fra Colorado og så videre. Det må man jo gerne spørge om i Folketinget og finde ud af, om de er gode, og hvor langt er man kommet. Men jeg er altså ikke, men jeg er altså ikke der, hvor jeg synes, at det her er en god idé. Det er der flere grunde til. Den vigtige er jo, at det faktisk at det er et ekstra rusmiddel oven i dem, vi har. Og jeg er enig i, at vi har det. Så det er jo ikke noget med, at vi ikke har det. Men det er det. Men det andet er også, at for mig at se, som det jeg i hvert fald ved indtil nu, så er det meget svært at komme uden om alle de illegale leveringsveje, selv hvis du legaliserer det. I hvert fald tror jeg ikke, at Holland har jo aldrig været uden for de illegale, kan man sige, kriminelle systemer. I Holland, vel? Hvor købte de det fra, for eksempel? Men, klart, noget af det kan løses, det er jeg med på.
Ja, der er vel, altså, noget af det kan vel løses ved at sige, altså, vi er da et land, som om nogen går op i økologi og spældboller og alt muligt, og hvis vi så også begynder at lave et eller andet hjemmedyrket hash, du kan gå op og købe på
apoteket. Er kvaliteten ikke for dårlig, uden at jeg er ekspert i den slag?
Skal jeg ikke kunne sige, Sten. Så erfaren er jeg slet ikke.
Det er slet ikke erfaren, men det tror jeg, jeg har hørt om. At den ikke er super i hvert fald.
Men der er to temaer her. Det ene, det er, at nu er der et politisk tema, hvor et flertal banker på og siger, goddag, goddag, nu kan vi få det her ryddet. Og det er øvrigt jeres politik. Og så begynder man at flakse rundt som sådan en kalkun uden hoved. Det dur jo ikke. Altså, der skal man jo spille ind, og så prøve at finde en eller anden klog politisk manøvre. Man har så regeringen lige nu, man har et helt justitsministerium. Man er nødt til at bide til bolle på den her. Det andet, det er det sundhedsmæssige. Og jeg har fuldstændig den samme holdning som mine kollegaer, og har jo set, at masser af steder, hvor man ser folk lande som junkies, og hvor det går helt galt, der er den øverste del af trappeskalaen i 90%, det er hashen. De er startet der. Mm. Og netop som vi siger, i en tid, hvor nu må man ikke engang ryge i fængslerne, eller nu må man ikke, altså hvor hele strømmen går, at nu skal det hele være rød sodavand og ingenting, så kan det ikke nytte noget, at man så går ind og siger lige her, fordi det er sådan et kompliceret problemstilling. Det er noget, man bruger. Det er et udtryk, jeg har lært i politik, at når noget ikke kan løses nemt, så kan man blive en kompliceret problemstilling.
Men kan man ikke sige det samme om...
Det skal løses.
Men kan man ikke sige det samme om alkohol, som Preben også var inde på? Der er så mange... sociale problemer knyttet til alkoholmisbrug. Skal vi så ikke også forbyde det?
Nej, men det dæmper man jo også der, hvor man overhovedet kan komme afsted med aldersgrænser og ting og sager.
Nå, men jeg siger da ikke, at 12-årige skal kunne købe hash på apoteket.
Nej,
ikke.
Hvis der kom nogen i dag og bankede på døren til Danmark, og vi var sådan et fuldstændigt land, der ikke havde alkohol og kendte det, så ville alle begynde at sige, alkohol, det skal vi ikke have ind. Alkohol
det tror,
er en del fra vores vikingetid og alt muligt, og det kan vi ikke gøre noget ved. Så bliver vi nødt til at lave symptombehandling, altså forstået på den måde, at der kommer rådgivning og Sundhedsstyrelsen og alle mulige ude og så videre. Men hvorfor så slæbe et ekstra rusmiddel ind, hvor vi ved det? Vi får aldrig udryddet alkohol, og det er en del af vores gamle kultur og så videre. Det er rundt om i hele verden. Men lad os nu lade være, og lad være med at tage et nyt rusmiddel.
Men jeg forstår ikke helt den der med, at vi skal tage et nyt rusmiddel ind, for som du selv sagde, altså det er der jo alligevel. Vi betaler for, det er jo ikke sådan, at vi siger, du har en hashpsykose, det er desværre på grund af et ulovligt stof, pas dig selv, bliver liggende her på fortovet. Vi behandler dem jo alligevel. Og det skal vi selvfølgelig gøre. Selvfølgelig skal vi gøre det. Ja. Men er der ikke nogen penge? Nu siger jeg bare helt kynisk. Der er vel nogen penge at hive hjem på, hvis du legaliserer det. Så kan vi betale for behandlingen af det også.
Jamen, jeg vil bare sige...
Det er en forretningsmodel, jeg prøver at opstille her.
Jamen, det kan
som
godt
et sidste
være,
skud i bøsten. Ja.
At, du må længere ud i den liberalistiske end til præben.
Vi må helt ud til Liberal Alliance.
Ja, eller sådan, ja, noget, sådan noget.
De er jo for.
Er de for?
Eller jeg vil gerne det ikke.
Det er jo rigtigt, ja.
Ja, okay. Men jeg ved heller ikke, hvad det er, de tænker på over i Liberal Alliance. Altså, det er så superliberalt, så det bliver fuldstændigt. Det går over gevind, det land her, hvis vi endelig skulle køre. Men jeg vil bare sige, at når jeg nu siger det her, så er der et historisk synspunkt, og politik er holdninger, og der er så meget i mit hoved, der siger, det er usundt, sundhedsfagligt, ved jeg det, og så videre, og derfor er holdning, jeg vil ikke have flere rusmidler ind, og så kan man komme med alle mulige argumenter om, vi skal have hash ind. Men politik er holdninger, og derfor er min holdning, at det skal vi ikke have ind. Vi har nok, og så er der ikke mere diskussion om det der. Derfor synes jeg også godt, at vi kunne have lidt flere politikere i Danmark, der havde holdninger, i stedet for, at det ligger og dingler rundt og så videre.
Der er en lytter, der skriver ind på sms'en, at vølven brugte hamp for 2.000 år siden. Jeg tror, det er en reference til din vikingeting, men jeg ved, det er ikke noget, jeg har tjekket, om vølven rent faktisk brugte ham.
Men
så
jeg vil også sige,
den lader vi lige lægge til en anden gang.
Men vølven var også, hvis der ikke var hash, så brugte de jo
svampe.
Svampe.
Giftige svampe.
Alt, ja, præcis.
Alt muligt. Så de befandt sig i en psykotisk tilstand. Det er
der
jo
indkærende slinget, der er vist også brugt giftige frøer. Der har været meget godt.
Ja, men folk søger jo det eksperimentelt.
Ja. Men jeg kan godt mærke, at jeg kan ikke forvise dig på nogen måde.
Nej, det kan du ikke.
Hvor står de konservative egentlig hen i dette,
Niels? Vi siger pænt nej tak til at legalisere.
Det er da så grønt.
Det er meget.
Det er da så.
Men det er også livsfarligt for mange unge mennesker. Det skal vi lige huske.
Men så meget, jeg er fuldstændig enig, men så meget desto mere skal man ikke have styr på det. Altså jeg ville skulle foretrække, hvis mine børn må de komme en dag, skulle eksperimentere med det der. Det kan man heller ikke stoppe dem fra. Så ville jeg da have det bedre med, at de gik ned på et apotek og fik en eller anden ren vare, hvor de siger, nu ved du hvad det her. Der står en dame i en kittel og siger, det her det er et eller andet pot fra. Det ved jeg ikke. Det er ned fra Preben Rudiengårds egen. Den er dyrket ned i Sønderjylland. Værsgo, vær forsigtig med det. Du må ikke købe mere end sådan og sådan og sådan. Bum. End at de står ude på Christiania med en eller anden knaldhat med hætte på bag et camouflage-net og betaler x antal kroner for en klump et eller andet, de ikke aner, hvad er.
Men de små huksibasser,
ja.
Vi lad håbe, der bliver mange, de små huksibasser ville have det meget bedre, hvis ikke de kunne få fat i det. Så det er det, der
kan,
står.
Men det kan de jo.
Nej, men det kan de jo ikke, hvis man nu lytter til det forslag, der kommer ind nu og får sat den bølge i gang.
Det kan du ikke.
Så de er simpelthen nødt til at, uanset hvad, politisk at bide til bolle. Ja.
Altså. Jeg godt med, her rammer formanden en mur, det kan jeg godt med. Ja. Men fair nok.
Ja, men jeg tænker på det der, dit syn på det der med det grønne.
Ja.
Det minder mig om, at hvis vi kan nå det, Svend Auken til Gert Petersens en eller anden stor dag, så sagde Svend Auken til Gert Petersen, I skal ikke sige, at Gert Petersen ikke er grøn, fordi der er altid en grøn Cecil og en grøn Tuborg, og nu kan jeg forstå, at du vil tilføje og lade et grønt
cannabis. men
og der vil jeg ikke tage Gert Petersen med i det fald.
Nej, det tror jeg heller ikke. Der tror jeg ikke, han var. Nej, altså, jeg tror, man skulle lade den ligge, og så også se i øjnene, at der bliver ved med at være et hashsalg, men det skal kontrolleres og styres så godt, som vi overhovedet kan, og det har vi politiet til.
Godt, jamen så sætter vi punktum der. Formanden skal heller ikke opildne til mere galle end
tumult,
tumult end godt er her i det gode gamle Folketang. Tusind tak til Steen Gade, tusind tak til Niels Almer Olsen, tusind tak til Preben Uniengaard. Vi er tilbage her i programmet, som sædvanligt, i næste uge. Hvem ved, hvad vi skal diskutere? Det ved kun vølven, var det ved at sige. Men vi er tilbage samtidig, samme sted, tirsdag næste uge. Nu er der nyheder, klokken er 12.